Tuossa kun tulin tänne Luther-talolle ja tuolla alakerrassa seisoskelin, niin ilmestyi semmoinen vauhtikas kaveri mustassa nahka-asussa, ilmeisesti nahka ja kypärä kainalossa, ja kas kummaa, sehän oli Juhan Helkkula. Tuletko Juhan tänne? Onko tämä moottoripyöräily kovinkin rakas harrastus sulle?
Kesätyörahoilla 90 ostin moottoripyörä ja sama kypärä ja hanskat oli nyt käytössä, mutta pikkuveljen pyörä on torstaina saanut lainaa.
No niin, se strateginen kysymys, mikä se pyörä on?
No, se on semmoinen oikein kunnon peli, Honda CPR 900 kone. Joo.
Et ihan vauhikkaasti pääsit tänne.
Kyllä, joo.
Eikä tullut poliisit perässä.
Karoliina pysyy kyydillä, se auttaa.
Hienoa. Kun on nämä tekniset asiat selvitetty, niin sit kerrotko meille, Juhan, koska varmaan niin et välttämättä ole tuttu meille kaikille, niin kuka olet ja mistä päin tulet?
Helkkula Johania on Slöyn pappina Porissa, Satakunnan piirissä, ja se on kotimaakuntaa sillä lailla, että Eurasta olen syntyisin. Pitkän pätkän olin tuossa pohjoisessa seurakuntapappina Oulun hiippakunnassa Keminmaalla ja ensin hetken Limingassa, mutta 16 vuotta siellä.
Ketun lenkki.
No niin, hyvä lenkki, hieno aika oli se.
Kiva, että olet täällä ja sulla on opetuksen aiheena yksin Jeesus.
Kyllä, joo, siitä aiheesta on ihan mahtavan hieno puhua. Rukoillaan vielä. Taivaan Isä, siunaa tämä meidän hetkemme sanaa äärellä ja kirkasta meille Kristusta. Lähetä Pyhä Henkesi sydämiimme synnyttämään ja vahvistamaan uskoa, avaamaan sanasi ja juurruttamaan meitä syvälle sinuun, syvälle armon aarteisiin. Jeesuksen nimessä näin rukoilemme. Aamen. Yksin Jeesus tosiaankin on tämän illan aiheena, ja sen aiheen minäkin saan, ja sitten täällä ohjelmassa lukee vielä vähän tarkemmin siitä, tai samaa teemaa. Jeesus on ainoa tie taivaaseen. Ehkä joku teistä on kuullut evankelisesta kirkkoherrasta jo edesmenneestä, Huittisten rovastista Toivo Salmisesta. Hän oli hyvin tunnettu suorapuheisuudestaan, ja erityisesti ihmisten pelastuminen oli lähellä hänen sydäntään. Hän halusi kuulla, ovatko keskustelukumppanin taivasasiat kunnossa. Joskus häntä jopa pelättiin, koska tiedettiin, että hän kyselee uskon asioista, eikä tyydy epämääräisiin tai vältteleviin vastauksiin. Vähän ennen kuolemansa Toivo Salminen joutui sairaalaan, ja siellä hänellä oli tapana kiertää huoneissa ja kysellä muilta potilailta, miten heidän uskoasiansa laita oli. Yhdessä huoneessa oli mies, joka ei halunnut keskustella. Hänen kanssaan ilmoitti, ettei ollut mistään uskosta kiinnostunut. Toivo tokaisi, mene sitten helvettiin, ja laittoi oven kiinni. Seuraavana päivänä tuo potilas oli kysellyt hoitajilta, onko sairaalassa todella potilaana joku pappi. Hän oli Toivon kovan sanan herättämänä alkanut pohtia, oliko hän sittenkin menossa helvettiin. Hän pyysi hoitajia kutsumaan Toivon uudelleen keskustelemaan hänen kanssaan. Tästä samasta Toivosta on aika monenlaisia juttuja ja tarinoita kiertämässä, ja elävästä elämästä tapahtumia. Voi olla tietysti joskus matkan varrella jotkut asiat värittyy ja lisääntyy, mutta hän oli tämän yksin Jeesus-linjan mies, halusi sitä kirkastaa ja korostaa. Jeesus on ainoa tie taivaaseen. Tämä on sellainen kohta, joka laittaa meidät toisaalta aivan äärimmäisen ahtaalle. Niin kapealle, niin pienelle paikalle. Kaikki muut tiet ja ovet siinä sulkeutuvat ja on vain tämä yksi kohta. Ja toisaalta siinä on jotakin sellaista, jossa on ihana, äärettömän avara armo ja taivas todella auki. Mutta ennen kuin avataan, niin katsotaan vähän sieltä alkaen Mooseksesta. Nimittäin, kun Jeesus ja hänen elämänsä ja opetuksensa siellä oli ja herätti fariseuksissa vastustusta ja he loukkaantuivat Jeesukseen. He kiivailivat ja oikein tsemppasivat omassa elämässään sitä, että voisivat noudattaa Jumalan tahtoa, erityisesti käskyjä. Ja Mooseksen lakia ja kaikkia niitä kieltoja ja käskyjä, joita liittyy sitten jokapäiväiseen elämään ja hartauden harjoitukseen ja ihan arkipäiväaskareisiinkin. Mutta kaikkein kuumin kysymys liittyy tietysti ensimmäiseen käskyyn ja Jumalan olemukseen ja kuka on Jumala ja siihen, että koettiin, että Jeesushan pilkkaa Jumalaa. Häntä pidettiin jopa paholaisen asialla olevaksi ja hänen valtakuntaansa kuuluvaksi, aivan niin kuin Jumalan vastustajan nimissä toimivaksi. Kun ensimmäinen käsky sanoi, että minä olen Herra, sinun Jumalasi, niin nyt Jeesushan omalla opetuksellaan ja todistuksellaan näytti sen, minkä sitten apostoli Pietari tunnusti, että hän on todella Messias. Ja ensimmäiset kristityt lausuivat uskon tunnustuksessa, Jeesus on Herra. Eli Jeesus on se Jahve, se Jumala, josta jo ensimmäinen käsky puhui. Ja sitten tämä oli se syy, minkä tähden erityisesti ajateltiin, että Jeesus on Jumalan pilkkaa ja hän ei ansaitse edes elää. Mutta mielenkiintoinen asia on, kun käskyjä tutkitaan ja katsotaan. Meillähän ne ovat tutusti kieltomuodossa. Laki vaatii meiltä ja näyttää Jumalan tahdon ja sinänsä ovat kyllä ihan oikein käännetty, kun sanotaan älä. Älä pidä muita jumalia. Älä lausu turhan Herran Jumalasi nimeä. Ja uudestaan ja uudestaan tulee sieltä, mitä kaikkea käskyt kieltävät meitä tekemästä. Ja sitten apostoli Paavali, joka muistuttaa kirjoituksissaan, kirjeissään, että tämän lain edessä me olemme. Se edelleenkin vaatii meiltä. Ja myöskin niiltä juutalaisilta ja kaikilta, jotka tahtovat kulkea sitä tietä, että noudattamalla käskyjä, elämällä hyvää elämää, yrittämällä parhaansa, rakastamalla lähimmäistä, mitä kaikkea tänäkin päivänä paljon sanotaan. Tuo tie on lain tienä piirretty meidän eteemme. Mutta sitten Paavali sanoi, että sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo, siteeraa vanhaa testamenttia, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Sitten hän luettelee kuvausta siitä, minkälaisia me ihmiset Jumalan lain arvioimina olemme. Mitä löytyy ihmisen sisimmästä? Mitä löytyy minun sydämestäni? Jos tämän yrittää tarjota Jumalalle. Kuka voi kelvata hänen edessä? Paavali jatkaa. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta. Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Kristus tuli kiroukseksi. Ja sitten vielä toisessa kohdassa sama apostoli Paavali kuvaa tätä Kristuksen asemaa ja tehtävää, mitä hän tekee ja ottaa osakseen. Kristus tehtiin synniksi. Kun Jumala siirsi kaikki meidän rikkomuksemme hänen kannettavikseen. Se osa, minkä Jeesuksella oli, mistä häntä syytettiin, että hän pilkkaa Jumalaa ja rikkoo Jumalan tahtoa vastaan ja on paholaisen asialla. Ne eivät tietenkään pitäneet paikkaansa. Jeesushan ei missään kohden rikkonut. Mutta siinä merkityksessä, että hän otti meidän sijassamme, meidän puolestamme, meidän pahat tekomme, meidän syntimme, meidän laiminlyöntimme, meidän pilkkaamisemme itseensä kannettavakseen. Silloin hän tunnusti nämä kaikki omikseen. Vaikka hän omassa elämässä itsessään olikin puhdas ja tahraton ja viaton. Hänen suussaan ei petosta ollut. Hän ei vastannut pahaan pahalla. Viaton, synnitön, sitä Raamatun todistuksen mukaan Jeesus oli. Eikä roomalainen oikeusistuinkaan Pilatus siellä tutkiessaan Jeesusta kaikkien niiden syytösten edessä löytänyt mitään syytä. Mutta sitten kerrottiin, että miellyttääkseen kansaa hän antoi sitten Jeesuksen sille tielle, joka vei ristille. Paavali jatkaa tuota, miten me kaikki olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla, me ihmiset. Mutta sitten tulee suuri muutos, mutta saamme lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumala ei siis nyt maksakaan meille meidän syntiemme mukaan ja sen, mitä me olisimme ansainneet, vaan Jeesusta rangaistaan. Jeesus ottaa syntien rangaistuksen kannettavakseen. Hän sovittaa synnit, kärsii sen, mitä on määrätty rikkomuksen seurauksena. Ja niinpä Paavali kuvaa tuota samaa asiaa, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Me emme ole siinä jokin sellainen osapuoli tässä sovitustyössä, että me olemme siellä maksamassa osamaksua tai pientä osuutta tästä syntivelastamme. Psalmien kirjassa puhutaan lunastuksen hinnasta. Millä voi ihminen ostaa sielunsa vapaaksi? Tuo hinta jää ainaisesti maksamatta. Mistään ei löydy sitä, mikä voisi hyvittää sen, millä me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Mutta nyt tuo sana, jonka Paavali nostaa esille, Kristus on asetettu armoistuimeksi. armo, se, että hän tekeekin tämän kaiken meidän puolestamme, meidän hyväksemme. Ja minkälaista hyväksi? Seuraavassa luvussa, 4. luvussa siellä roomalaiskirjeessä Paavali sanoi, että joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Jumalattoman. Aivan mahdottoman ja kelvottoman synteihinsä ja rikkomuksiinsa kuolleen. Sellaisen, joka ei voi millään puolustella eikä selitellä itseään. Joka ei voi yhtään mitään olla antamassa Jumalalle minkäänlaista osuutta. Ei edes mitään hengellisiä, ei meidän omia parannuksiamme tai rukouksiamme tai sitä, että nyt kun tässä riittävästi kadun ja kärvistelen tämän asiani kanssa ja koen tätä surkeutta ja oikein siinä kieriskelen, niin sitten Jumala voisi olla minulle armollinen. Meidän tekemisemme eivät ole tässä osallisia, vaan että Kristuksen armo ja ansio ja hänen täytetty työnsä tulee niistä huolimatta. Ja niin, että päinvastoin Jumala omassa ihmeellisessä koulussaan usein vie meidät aivan äärimmäisyyteen asti siinä, että meidät riisutaan kaikista tällaisista omista tekemisistä ja yrittämisistä ja siitä, mitä me yritämme tarjota Jumalalle. Ja sitten jääkin vain tuo, että Jeesus yksin. Luin kesälukemistona Kalliopohjan, Puujärtsin upean, hienon sielunhoidollisen romaanin, jossa käydään läpi pienen seurakunnan ja sen elämää ja muutamien eri aikakausien pappien kamppailuja ja erilaisia tilanteita ja asioita, joissa he itse omalla uskon tiellään saavat kasvaa ja mennä eteenpäin ja kohtaavat sitten erilaisia ihmisiä, heidän sielun tilojaan. Siellä hyvin syvällä tavalla nähtiin tuo kalliopohja. Ensin siinä merkityksessä, kuinka kova ja kylmä ja sellainen, johon mikään ei pysty, on ihmisen sydän ja se turmelus, joka meissä itsessämme on. Ja siinä sai sitten lain vasaralla kyllä kovastikin paukuttaa ja se sai ihmisiä jollakin tavalla johonkin kuosiin parantamaan elämäänsä ja tarttumaan asioihin ja näin. Mutta siitä ei lähde elämää. Se ei synnytä oikeaa hengellistä herätystäkään. Sitä, mitä me tietysti tänäänkin rukoilemme. Evankeliumi. Se ihana lohdutus ja sana, joka kertoo, mitä Jeesus yksin on tehnyt. Vie meitä sille toiselle kalliopohjalle, jossa emme ole omassa varassamme, jossa emme katso omaa sydäntämme ja sitä mahdottomuutta, mitä sieltä löytyy, vaan Kristuskalliota. Jotakin sellaista, jota mikään ja kukaan ei pysty horjuttamaan. Jotakin sellaista niin varmaa ja niin lujaa ja niin täydellistä, joka kaikkien koettelemusten ja myrskyjen ja jopa lankemustenkin keskellä kestää. Sinne saa uudestaan ja uudestaan palata. Siellä on hyvä olla. Siellä väsynyt saa levätä. Siellä on raikasta vettä juotavaksi. Kaiken uuvuttaman oman tekemisen jälkeen saakin nauttia sitä lahjaa, ilmaista armoa. Jopa niinkin, kun Raamattu opettaa meille, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi, vielä suuremmaksi. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Kun Kristuksesta puhutaan ja hänestä lain täyttäjänä, niin nuo 10 käskyä hebrean kielellä ovat siellä futuurimuodossa, toisessa persoonassa, niin että ne voidaan kääntää myöskin, että sinä et pidä muita jumalia. Sinä et tapa, sinä et lausu väärää todistusta ja niin edelleen. Kaikista käskyistä näin saadaan sanoa. Silloin puhutaan meidän Herrastamme. Hän on se, joka täyttää kaikki Jumalan käskyt. Samoin Jeesus omassa opetuksessaan näyttää, että hän ei tullut kumoamaan, vaan täyttämään Jumalan lain ja Jumalan tahdon. Ja hän myös sanoo, ettei laista katoa pieninkään piirto. Siinäkin tilanteessa, kun Jeesuksen eteen tuotiin aviorikoksesta kiinni saatu nainen ja odotettiin Mooseksen lainmukaista tuomiota, että tuo nainen kivitettäisiin. Ja Jeesukselta sitten tiukattiin, mitä pitäisi tehdä. Muistatte tämän vastauksen, joka teistä on synnitön. Heittäköön ensimmäisen kiven. No, kivet tippuvat ja ihmiset sydämissä ja omissa tunnoissaan ymmärtävät sen, että ei heistä ole kivittäjiksi. Oma sydän, oma omatunto todistaa, emme ole sen parempia. Mutta yksi on paikalla, joka voisi laittaa tuomion toteen. Jeesus on synnitön. Hän voisi Mooseksen lain mukaan tehdä niin kuin pitää tehdä. Hän voisi tehdä sen myöskin meidän kohdallamme. Ei meilläkään ole puhdasta sydäntä. Pyhää, nuhteetonta elämää hänelle esittää. Mitä olisimme ansainneet? Mutta Jeesus ei tullut tänne tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Siksi tuonkin naisen kohdalla, jolle Jeesus hienotunteisesti antaa myös mahdollisuuden mennä pois, liuota sinne väkijoukkoon kivittäjiensä perässä, kun Jeesus kumartui maahan. Mutta nainen ei halunnut lähteä Jeesuksen luota. Hän jäi siihen. Ja niin hän kuulee Jeesukselta ihanan sanan. Mene. Mene, äläkä enää syntiä tee. Siinä ei ole jollakin tietyllä kaanaan kielellä nyt sanottuna, Jeesuksen nimessä ja veressä tai jossain muussa hyvällä sanalla sanottuna, että saat synnit anteeksi. Mutta juuri sitä se tarkoitti tuo mene. Sinä olet vapaa. Saat mennä vapaasti. En minäkään sinua tuomitse. Ja kun on saanut anteeksi, niin sen jälkeen älä uudelleen tee samaa. Älä palaa siihen, minkä nyt olet saanut anteeksi. Jeesus alistui itse lainalaiseksi. Hän otti tuon naisen synnit ja niiden kivittäjien synnit kantaakseen. Hän oli kaikessa kiusattu, kuitenkin ilman syntiä. Hän joutui kaikkiin niihin inhottaviin tilanteisiin, joissa meitäkin koetellaan. Mitä hän kohtasi erämaassa paastottuaan, kuinka saatana kiusasi häntä? Minkälaisilla asioilla Jeesusta hänen sydäntään revittiin? Hän voitti kiusaukset. Ja siksi hän voi meitä auttaa. Kuinka hieno on tuo hebrealaiskirjeen kuvaus ylimmäisestä papista, joka on nyt sellainen, joka ymmärtää meitä, joka säälii meidän heikkouksiamme ja jolta me voimme löytää armon avuksemme oikeaan aikaan. Jeesus tuntee tämän ihmisen osan ja ihmisen elämän niin tarkkaan. Hän on elänyt läpi kaiken sen, missä mekin olemme. Ja siksi hän on niin ihmeellinen auttaja. Kun tuon syntisen naisen tavalla jäämme hänen eteensä, kuulemme mitä hän meille sanoo, uskomme sen, elämme siitä. Kun Raamattu opettaa, että Kristus tehtiin kaikessa lainalaiseksi ja hän suostui tähän kuuliaisuuteen, niin se tarkoittaa, että hän todella kaikessa on myöskin nyt tehnyt sen, mihin me emme pystyneet. Emmekä pysty. Kun Jeesus astui Johanneksen kastettavaksi, niin Johannes esteli ja silloin Jeesus sanoi, että salli nyt. Näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Koko Jumalan tahto. Sille tielle Jeesus astui kuuliaisena. Siitä hetkestä alkoi Jeesuksen julkinen toiminta ja sitten hänen työnsä tuli päätökseen, kun hän ristillä sanoi, se on täytetty. Kaikki Jumalan lain vaatimukset tuli täytettyä. Ja tuli täytettyä myöskin se hinta, joka meidän syntivelastamme piti maksaa. Sinun syntiesi puolesta kaikki on täytetty. Kristus on välimies. Tällaista sanaa myöskin Raamatussa käytetään. Yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen Kristus Jeesus. Siinä korostetaan tuota yksi. Se liittyy hyvin olennaisesti siihen, mitä Jeesus itsekin sanoi, että ei ole muita teitä. Ei ole muita nimiä taivaan alla annettu, jossa pelastutaan kuin Jeesuksen nimi. Hän yksin tekee tuon kaiken. Vanhassa testamentissa profeetta Jesaja kuvaa monellakin tavalla hienosti pyhän hengen näköalalla Jeesuksen työtä ja hänen erityisesti lunastusta ja sitä, mitä hän tekee meidän hyväksemme. Jesaja 63, hän kysyy näin. Kuka tuolla tulee Eedomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan. Miksi on punaa sinun puvussasi? Miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä poljin, minä yksinäni. Ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani. Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani. Ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Minä yksinäni. Jeesus yksin polki koko Jumalan vihan viinikuurnan. Hän yksin oli siellä, kun kaikki jättivät hänet. Kun hän ristillä huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Jeesus joutui hylätyksi. Hän yksin joutui tekemään tuon ristin työn, mihin kukaan muu ei pystynyt. Hän on se ylimmäinen pappi, joka suurena sovintopäivänä menee uhraamaan kansan syntien puolesta. Mutta tuo ylimmäinen pappi on itse samalla myöskin sovitusuhri, joka ei enää viekään mullien ja karitsojen verta, vaan vie oman viattoman verensä. Ja kun tuo kertakaikkinen ja täydellinen uhri on annettu, temppelin esirippu repeää, enää ei uusia uhreja tarvita, yksin Jeesus on sen tehnyt. Hän on näin, niin kuin hebrealaiskirja sitä kuvaa, iankaikkisesti täydelliseksi tehnyt ne, jotka pyhitetään. Hyvin voimakkaita sanoja käytetään, kerta kaikkiaan. Tai varma on se sana ja kaikin puoli vastaanottamisen arvoinen, niin kuin Paavali käyttää tuota. Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan. Jumala ei tahdo yhdenkään syntisen kuolemaa. Samoin tämä puoli tulee hyvin vahvasti esille. Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ja toinen kohta, jota Paavali heti perään siteeraa vanhasta testamentista siellä roomalaiskirjeen 10. luvussa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ei yksikään ja jokainen. Nämä sanat myöskin kuvaavat sitä armon ja evankeliumin valtavuutta. Jos onkin niin, että ei ole mitään muuta tietä, ei mitään muuta mahdollisuutta, ei omaa yritystä, ei missään muussa uskonnossa, ei mitään muuta kuin vain Jeesus. Hän, joka sanoo, minä olen portti, minä olen tie. Ja mitä muita sanoo Jeesus itsestään sanokaan. Vain Jeesuksessa on taivas auki, mutta se on auki aivan selkosen selälleen. Se tarkoittaa sitä, ystävä, tänäänkin, että Jeesus yksin on meillekin se tie, joka on tarjolla. Mikään ei estä. Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mikään ei siis estä, ei sinun omat syntisi, ei sinun keskeneräinen parannuksesi tai mikä ikinä onkaan, ei, mitä syitä me nyt sieltä omasta elämästä löydämmekään. Armon evankeliumi on ihana, kun se ottaa meidät heikot, epäilevät, meidät uskon tiellä kompastelevat. Sen varaan yksin, mitä Jeesus teki. Heikollakin uskolla, hapuille niin kuin se nainen sieltä varovasti Jeesuksen viittaa koskien takapäin. Saa tulla Jeesuksen luokse. Saa uskoa synnit anteeksi. Kaikki synnit. Tässä on, ystävä, tänäänkin meille taivas auki. Amen.